háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Vigdís Hauksdóttir veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, ég þakka andsvarið en ég skal aðeins útskýra betur hvað ég var að meina með mínu fyrra andsvari. Það er til dæmis hér gerð tillaga 280 milljón króna framlag til að standa undir ýmsum verkefnum sem ráðgerð eru samkvæmt þingsályktun og græna hagkerfið. Og svo á öðrum fjárlagaliðum er gert ráð fyrir fjármögnun sérstakra tillagna meðal annars á sviði grænna fjárfestinga og þar erum að ræða óskipta lið sem ætlar að fjármagna tillögur sem lúta meðal annars að grænkum fyrirtækja, uppbyggingu þekkingar og fjölgun grænna starfa, hvað sem nú það þýðir. Þess vegna segi það er ekki óeðlilegt að veita svona háar upphæðir í gegnum fjárlög í óskilgreind verkefni. Þar sem að það er bara búið að búa til er ykkur að græna kúlu sem er kallað græna hagkerfið og það er dælt inn tugum og hundruðum milljóna á þess að nokkur einasti þingmaður hafi hugmynd um það hvað ríkisstjórnin er að hugsa eða hvaða verkefni þetta eru. Það var raunverulega grunnurinn í spurningunni.